الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل وإذا أردت أن تعرف نصيب كل فريق من التصحيح فاضرب ما كان لكل فريق من أصل المسألة فيما ضربته في أصل المسألة فما حصل کان نصیب ذالک الفریق. فدی فصل کی مصنف رحمت اللہ علیہ دا تصحینا چی فریق تاکو محصر سیدلی یاد دی جماعت یو فرق تا چکو محصر سیدلی نو داغی دا معلومولو طریقی بیانے چی دا تصحینا با دا جماعت اس سنگا معلومے چپدی تصحیح کی ددی فریق و جماعت سم رکھی او بیا د جماعت د یو یو فرد حصہ تب امنگ د تصحیح نسنگا معلومو و مصنف رحمت اللہ علیہ پدی فصل کی دا اغیر طریقی بیانی. اگر جاتا زکول لزل دی ہوئی گئی پدی چمنگا با دا تصحیح د جماعت دا حصہ سنگا معلومو او د یو یو فرد جماعت حصہ تب سنگ معلومو نو د جماعت د حصے د معلومو د پارا مصنف صرف یو طریقہ بیان کرے دا او د یو یو فرد جماعت نا د حصے معلومو د پارا مصنف دری طریقے بیان کری ہوئی گئی بڑی. اس د یو فریق او د جماعت د حصے د معلومو طریقہ سدا نمنگی دا سی بہو کی چه دا اصل مسلینا دی جماعت تا کما حصہ رسیدلی دا اصل مسلینا دی فریق و جماعت تا چه کما حصہ رسیدلی نو دک کا حصہ دیل با ضرب ورکی پا مضروب دا مسلہ کی دیل با ضرب ورکی پا مضروب دا مسلہ کی تو کمشے چه تنا حاصل شو دا با دی فریق و جماعت حصہ دا با دی فریق او جماعت حصہ یاد مودی منگا طریقہ سوکڑا طریقہ دادا چھے کلا تاسو دا یو جماعت او دا فریق حصہ معلوموی دا تصحینا تو دا اصل مسلینا چھے دی فریق و جماعت تکم حصہ رسید لی دا از کا حصہ با اوے فمضروب دا مسلہ کی نچے ستنا حاصل شو دا با دی فریق و جماعت حصہ ای تک ایک نمبر حاشی آخر کی صورت تو گو رہی بوستے نا نوز مجبوری دا دے ایک نمبر حاشی آخرانی کرخے تو گو رہی دو حاشی سر قریب یہ صورت تے کاری رہتا دو زوجی دی او شپق جداد تی او دس بنات تی او و اعمام دی آخرانی دا مسئلہ وا کرن یاد مو دا کرن اصل مسئلہ دی کہ دے سلیل سنوا فسلیل سو کے زوجاتو تصور رسیدلے وی درے جا چکل منگا کسرو رار سوکر نو مسلو رسید 5040 تا مضروب دو مسلی سر آگے 210 صحیح شوا اس طوائی چھ ماتا خو پتا دا چھ دا زوجاتو دا جماعت دا اصل مسلی ندری سیدی خو پدے 5040 کے سم رئی سر تصحیح دا جماعتو دا فریقی سا معلومے نمونگوی دا اصل مسلینا و تصور اسی دری وا تاسووی دری منگوی دا مضروب کی ضرب کا 3 × 0 = 3 او تین دونے 6 کسی تیر آگے دا 630 دری فریق و جماعت کی سشوہ دیکھے پڑی جداتو دا اصل مسلینا سور اسی دری دا 4 تیر اوز دی مضروب دا مسلی کی ضرب ورکا 4 × 0 = 4 840 داد جداتو دا فریقی سشو کوئی گئی پڑی کمچی و تداتل مسئلی نرسید دی اغبا کو مضروب دا مسئلی کے ضرب کے سجی تراشنو داد جماعت کی صدق 16 رسید لی دی بناتو تا 210 کے ضرب ورکا 3360 بتی نراش تارنگ اعمالو تا یو رسید لی دی 210 کے ضرب ورکا 210 اکن تاسو پڑی کوئی گئی گرد کوئی گئی اس بتاسو دو تصحیح نا دا فریق و جماعتی تا معلومو نشی سنگ بے معلوم ہوئی دا اصل مسئلی نا چی و تا کم حصہ رسیدی لی دیل با من ضرب و رکوک و مضروب دا مسئلہ کی چی ست ارالن دا با دا فریق و جماعت کی سی دا خوش با استاتو آئی چی منگا دا دی جماعتنا دا یو یو فرد ایسا معلومو لکا دو خزیری یو خزی تصور رسی خیلی بری یا شپک جدات تی یو نیا تصور رسی دا غا جماعتنا دا یو یو فرد ایسا معلوموی نداغی طریقہ بسی نداغی رنبائی طریقہ مصنف دا بیانی ویدا تی باوکے چھ دا کم حصا دا اصل مسلین رسیدنے دا دا بس تقسیم کے فا عدد دروس و باندے دا بس تقسیم کے فا عدد دروس و باندے چھ دا دی تقسیم کرا نبی آسج تی خارج کے رالل دک عمر با مضروب ولا ورکی دک عمر با مضروب ورکی دا یا سا تی دا رنبائی طریقہ او دا دریم طریقہ دا یو فرد جماعتنا دی اسی معلومولو دا قریب قریب دی ایو شیغن دی دی طریقہ سلا دا اصل مسلینا چی دی جماعت تا کمی سارا رسید دی دا اصل مسلینا چی دی جماعت تا کمی سارا رسید دی دا با من تقسیم کو پا عدد روسو باندے چی دی تقسیم کلا تقسیم مانا را چی عدد روسو تا بے نزبت ہوکی نو چی سکی رالن نو دک کا مقدار بولا تا مضروب ورکے دک کا مقدار بولا او گوڑی مسلی تا ضربتی کوئے گا انشاءاللہ زوجاتو تا دا اصل مسلی نسو رسید دی دی دا دری چی من پا دو باندے تقسیم کو نسو سو بشی یو نیما یو نیما اسی دا کنے دا زوجات دری دی ایساو تا دا دو دی ایساو تا دری دا تا دری پا دو بسنگ تقسیمے منگوی یو نیما دی یو خدی یو نیما دبل خارج تا سر آگے یو نیما نمانگوی دا مضروب ولم یو نیما پیرا ورکا دا مضروب ولم یو نیما پیرا ورکا کچی یو پیرا ورکا کرو دو سو دس ورکے او بیاوالا دو دو سو دس نیما ورکے ایک سو پنج مطول بسوشی تین سو پندرہ او دا دا چین سو تیس نیما دا کنا دا دا یو خزیم تین سو پندرہ دا بلیم تین سو پندرہ پس بری طریقہ دین کارو کو خبی دین کو کارو کو بری پوز بری پس بری دین بیدار تلے کلچ راجی کو دا با خز دا کوئی دا چی کم ہے سو تا دا اصل مسئلے نے رسے دلی دا سلیل سنا درے دا با تقسیم کے پدے دو خزو یونی ما دا یو سوا یونی ما دا بل نو چی دل تا یونی ما را لن مضروب بولو ملتی یونی ما ورد نو چی دو سو دس یو پی را دیکھو بیا ایک سو پنج تین سو پن را دیو تین سو پن را دا بل پس دی بلی اس جداد دیش پر نیاگان سو دی او اسی سو دی سالور دا سالور گوز پشپا کو سن تقسیمه نو میلا خوادو کی گی نیاگان شپک دی اسی سالور دی دا بسن تقسیمه لے گورا دا سالور گل ہو دیکھا نو سو بچی آتو تو پشپا کو تقسیمه گی منگ دینا دا سالور دری تو دیکھا رہی سا سو بچی دولت تا اس پشپا کو تقسیمه گی تابعہ اوزد ورشی گر نو ارا تو سبا منگ پا دی سالور کی سالور دی سالور کی یو یو سبا منصور تو دیکھو دری دری کا نا دا ہر ایسا با منصور تو دیکھو دری دری کا تین چاری بارہ تو دا شپکو جی نکو دوت دوی چی تیو آگستے نو پتریو کی چی دوی چی واجی مدا سوی سلسان سلسان کی کنی دی تو دیز ہے جدی یوی سور آگستے دا سلسان تو دا مضروب کو والا سور کھو سلسان دا مضروب کو والا سور کھو سلسان اس مضروب پا تین تقسیم کا دو سو دس تقسیمی کی تین ستیب کی صفر ستر یو ستر بل ستر بل نو ایک سو چالیس تا سلسان دی کرنی دی اور یو جدی تا سورہ رسید لی دی ایک سو چالیس یہ کون ہے دادائی لکھ کہو والا دیکھا دیکھ بدا چل کو چکل آلتا روش پگ دی اور ہسی سو دی سالور اگر نا تقسیمی گی سنگا توائش تقسیمو کا نو منگوی دا سالور بزورہ تو دیکھے چکا غروس تقسیم شی تاوی زبارہ ایسا دو دو دیکھم منگوی سو تی جوڑی شوی تاوی اتو منگوی بشتا کو تقسیمی گی تاوی نا منگوی زمک تی تاوی زیر تو دیکھو دری دری سو شوی دولت جینا کئی سو دی شپک جد دی جینا کئی دی کا آسا دی پاتے نا آغا نیاگان شپک دی نو دوست با توٹی و آغستی نو چی یو حصہ دری دایا شوی دا او یو پکی دوی دی آغستی دی نو سلسان دی کنی دی نو چی دل دے سلسان آغستی دی نو منگ با دا مضروب سلسان ورکو او دو دو سو دس سلسان سو دی ایک سو چالیس دی ایک سو چالیس دی پس
پیگئی پنی راکوش شئی بنا تو تا دیزے بنا سو دی دس اسی سو دی شپارس پس تکیمی گی کنا یو یو خود پورا رسیدا یو یو خود پورا واغستا یو یو تو آغستا پورا واغستا خود آشپا گی چی اس پلد جی نکو تکیمی گی نا منگوی دا دوت دوت موٹے کا سوشوی دولت پشلد تکیمی گی منگوی دری دری توٹے کا سوشوی اتلس پلد تکیمی گی منگوی سلور سلور توٹے کا سلیش تکیمی گی نا منگوی پینز پینز توٹے کا ار ایسا پینز دایا کا نپنچا کا اس پدر تکیمی گی کنا نو ار جنہ بسور سورا والی دری دری توٹے نو پی پینزو کے دی ار تا خمس کوئی نو دری خم سبا والی یو پوری دا او دری خم سبا والی یو پوری دا او دری خم سبا والی اس با مضروب من سورا ورکو یو پورا او دری پینز می دا مضروب اول با مضروب پینز دایا کو چې کومه پینځه مرالا نو درې پینځه میلیو یې سبا یو لور لور لکه پنځ باندې تقسیم کوي دوه سو دس پنځاره بیس او پنځ دوری دس بیالیس شکل بیالیس کوئی نہیں پڑی چې یو تیرہ دو سو دس پورا ورکې او درې تیرې بیالیس بیالیس ورکې او جمع کنسو بچ بیالیس چې تین تیرې کې تین دوری چې تین چارې بار ایک سو چھبیس تو دو سو دس ایک سو چھبیس جمع کری تو تین سو چھتیس رہ گئے اب سو کو ریسا ہوتا سو رہا تھا یہی تھا تین سو چھتیس دین انتقال کئی کہ نہ کئی دا ادھرے میں طریقہ کو ریو دا دیا نو اب ہم دا سی دین انتقال کو اس راہ سے آمام ہوتا اسے سو رہا رہتے دے لے رہا یو کسان سو دی وہ تو دا یو ریسا با وہ دا ہے کہ نہ یو نو اترنا با سو رہا رہتی وہ ما تو دا مضروب با سو رہا ورکو وہ ما اور دا مضروب وہ ما سو دا دیرش تو دیرش با دیو سرشی دیرش دبل دیرش انتقارو لگا دک کا طریقہ دے عبارت سب یاو گو رہی و اذا اردتا وجکلت ارادو کی انتارفا چھتو بی جلی نصیب کل فریق حصد ار جماعت تکا بنات دان لجماعت تے جداد دان لجماعت تے منت تصحیح چھلی تا تصحیح سمر رسید لی دا فضرب ما کانا هو و آغای سا چه دا لکل فریق دار جماعت من اصل المسئلہ تا اصل مسئلہ نے جو تصرف دلی دی دا او حفظ کی فی ما پا اغا مضروب کی ضربتا ہو چه تاوال دے فی اصل المسئلہ اغا مضروب کی بے ہوئے فما حصل کم شے چه دے ضرب نغاصل شی کان نصیب ذالک الفریق آد دے جماعت سشکو تکا تاسوئے کنا تین ضرب دو سو دس چھ سو تیس چار ضرب دو سو دس اٹھ سو چالیس تر جماعتی سوا وَإِذَا عَرَبْتَ اس کتے رادو کے ان تعرف نصیب کل واحد چھتو پی جنی صد ہر یو من آحاد ذالکر فریق دا یو یو دا جماعت دا دی فریقنا دا یو یو دا دی جماعتو دا فریقنا نفقسم تا تقسیم کا ما کان لکل فریق اگئی سجدار جماعت تا دا اصل مسلینا فسی تقسیم کا علا عدد رؤوسهم عدد رؤوس ہو دی کچھ ست بہر را علل سم مضرب الخارج بیا اوہ دا بہر فی المضروب فی مضروب کی آرم بھائی کی یونی مر آگلے ہو من یونی مر دا مضروب ورکڑا فدرین کی سلسان را آگلے ہو من سلسان دا مضروب ورکڑا فدرین کی یو پورا در خمسا دا مضروب را آگلے ہو من یو پورا در خمسا ورکڑا تاکیری کی وہ مر آگلے ہو من دا مضروب ورکڑا پہی گئی پدی پل حاصل نصیب کل واحد پس حاصل دا اصد ہر یو دا من آحاد ذلک الفریق دا یو یو قصد دی جماعت دا یو طریقہ شو دا فرد دا معلومول دی سی او دیو طریقہ دا جماعتنا دا یو فرد دی سی دا معلومول سر نو آغا دادا چھ دا مضروب با تقسیم کی پا کم جماعت چستا خوخی نبیہ چھ تا کم شیخ خارج راغے تو دا با اوے پیسی دا فریق کی حکم بانی تا تقسیم مضروب کرے دے گوڑے مثلا توائی چیزا دا زوجا پیسا معلوم دیو خزی جو سب ہو کی مضروب لگا پا دی تین ماندے تقسیم کی نا پا اصد تقسیم کی پا علا ای فریق انشیطا تقسیم با کی مضروب پا غڈالا بانی پیسی نا او زیدہ کی دا روز تا خزی سو دی جو دی کنا تو دا دو سودت بمون پسو تقسیم ہو پدی فریق تقسیم کا فریق دو دی تو دو سو دس تقسیم دو ستی جور شو ایک سو پانچ راگے تکرانگے اس دا کم ایک سو پنچ تکرانگے دل اوس د دې فریق په غیثی کې زره ورته سبه تراشی 3 5 15 3 15 315 تراشی کوئی کینہ لکه دا مغروب دا به تقسیم کې په فریق باندې د بیا چې تراشی اغیلا بدی حصے کې زره ورکی اغیلا بدی اسی کې زره ورکی لکه تاسو د جدات معلوموي 210 تقسیم کا پښې باندې 210 تقسیم کا پښی باندې ستر راغې چې تینی 18 19 20 کې تین راغې چې پرلا چې 50 30 35 راغې کړ ورته 35 نظر 50 کې ایشه 4 دا کړ نو 4 50 20 دو تیا تل شو او 3 4 12 دو سر جمع کړ 14 4 ته چې اکل او پرچی 35 4 4 تینې دا خوش کړ 140 راغې کړ یو کتي دښ کو کړ شو وایګې پدی مانا دادا چتو دو جماعت نا دکم یو فرد ایسا معلومه تو دا مضروب بکی بلاد او بس کا فریق آگی بے تقسیم تے چسو تیرارل اغیل بددی پی حصہ کی ضرب ورکے دا بد یو کس ایسای دا جماعت نا کوئی گئی پدی دا اکی میں تدو کی جوڑ گتا نا عبارت تو گورے ووجہ آخرو یو بل طریقہ دا یو فرد جماعت نا دیسی معلومولو وهو غدادا ان تقسم المضروب مضروب تقسيم كي على اي فريق شئتا استات كم جماعت وخي كم جماعت ليس معلومه يولا تفاد كا جماعت تقسيم ثم اضرب الخارج ستيرال بیا او هدي خارج لرا في نصيب الفريق الذي فيصد جماعت اغا كي قسم عليهم المضروبه كتاب اغي باندې مضروب تقسيم کړي چې دا اصل مسلي نه کوم ایسا د ضرب ورک قال حاصل نصيب كل واحد دا حاصل بنصيب ار يوي من احاد ذلك الفريق تيو يو فرد دي جماعت فايگه پدي ووجه اخر دريما طريقه ديو فرد جماعت د معلومور او دا غړمبای قریب قریب دي وهو طريق النسبه درا دريما طريقه د نسبت تا وهو الاوضح ابي د طول واضح حدا وهو غدا دا ان تنصب تنسبتو کا سهام كل فريق ديسي ده هر جماعت ده اصل مسلينا الى عدد رؤوسهم اغا نسبتو کا عدد رؤوسو تا مفردا فدا سيالت کی جدا عدد رؤوس زان زان لوالي وچی کلا دی نسبتو کو سترالل ثم تعطوی بیا تورکا بمثل تلک النسبت فمثل ده دی نسبت ده مضروبنا لكل واحد تپار د هر یو یو من احاد ذلك الفريق تپار د هر یو یو د احادو د دې جماعت ګورئ خذ دوری اسی دری دی تدریو نسبت چې موږ دو تو کو نه نسب او پورا د یو او نسب او پورا دبل نسبت څه کنه مضروب ولا یو پیر پورا ور کا یو پیر نه سب کنه اکا 210 105 315 دي دې او تر سیدی دي جدات تفلسان انسان نسل نسبت چی منگو که سلطان و رسی دل تا مضروب سلطان و کچا ایک سو چاری توی گئی پدی او دارنگیل تا که رسی دلی دیو پورا و دری خمسا منگو یو پورا و رکا دری خمسا 336 ال تا رسی دلی دا وما چی منگ نسبتو که عدد دروس ہوتا که والا دا مضروب وما و رکا چاگت دیر دا غیو شیشن کنشو توی گئی پدی نو دا جماعت دیشی دا معلومول مصنف یو طریقہ ہو او دا یو یو فرد دا جماعت دا معلومول دری طریقے ہوئے او تازو تسلورما دا خارج نیا دا دا چھولو ناسانا دا 630 را گئے دا جماعت تیسا او دا با من پسو تقسیم کو فادت دروس 630 تقسیم دو تین زو پر کوئی گئے پر 840 تقسیم چھ 3307 تقسیم 16 دارنگے 210 تقسیم 7 جمانگا سکولا غواتا نا دا کنا چرا کما دا جماعت را گلی دا تقسیم عدد دروس پیگئی پہ دیواندی اگا آسان ادا وزیتا ضرورت پاتے نشو خبار آٹو سانی خو بین کلی دا خو خبر ختم شو جن مپکارو کو اس گورے نها دا فرد دا خو تیر شو فدیگے دا جماعت ہو دیو فرد اسی دا معلوم رسی دا خوش تا دویم نمبر فصل لے چوسی ہوا ہم کرستے ہوا تا ویل پکار دی چوسی ہوا ہم کنا ہاں ورکم گلد بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا فصل فی قسمت الطریقات
بین الورثه والغرما
ار کله چې فارغ شه مصنف رحمت الله علی د تفهید مسائلنا او د تعین د سید جماعت او د هر فرد د جماعتنا نشورو وکړه په بیان د تقسیم د طریقې په میز د وارثانو یا د قرضدارانو کې په دې فصل کې ما مصنف دا خبره بیانای چې د ملک مال پاتې شوی دی طریقا دا به موږ د وارثانو په میز کې څنګه تقسیمو صداغی طریقی بتاو سو خیو او دویم نمبر کما طریقہ دا مید پاتشوی دا او دا طول قرضونو تا نپورا کیگی دا دا غرماو پمینس کی بمنگ دا طریقہ سنگ تقسیمو صداغی طریقہ او چل پدی فصل کی بیانے ویگی پدی نو حاضا خبردار دا ما سیعتی تر سہد پوری فصلن دا فصل لے فی قسمت طریقاتی کائنا و ثابت تے و تقسیم دا طریقاتو کی بین الورثا چھ دا وارثان و پمینس کے بمنگا دا مال متروکا سنگا تقسیمو والغرما او دا قرضداران و پمینس کے با دا مال متروکا من سنگا تقسیمو دا دی عبارت باندے ظاہرن یو اشکال دے کاری دا تا ایک نمبر حاشیہ کیوں گو رہی ویدل تا دا غرما و عطف راغل رے فورثاو باندی پا وو سارا او دا چیک نده اولی کدا طریقہ پورا والی دا طول و قرضونو کئی نو باقی با وارثانو تا یو شے پاتی کی گی نو بیا خود غرماو پا میند کی تقسیم تا عجد پاتی نش تا مثلا دا ملی طریقہ دم ردا چاہی طول قرضونو برابر کر او وارثانو تا یو شے پاتی شو نو تک دا تقسیم خوبا دا وارثانو پا میند کیو کو غرماو کی تقسیم تاجت پاتی شو پی گئی پری او کتوائی چی اگا مال دم را دے چی اگا دا قرضونو پورا والے نکی ذکر دا غرماو پر میند کی تقسیم کے نبیا وارثانو کی سپاتی دی اگر دویم حق دے قرضونا وارثان تو خودیا سپاتی نہیں دی تو سنگوائی چی تقسیم دا وارثان بس اگر یہ دیکھی پوئی گئی دا ون غرما عطب دے پو ورطبان دے پو وو سرا نماند آده چه تقسیم دا وارثانو بم کیگی او تقسیم دا مال متروکه با قرضدارانو کیم کیگی حالانکه دا خبر متصور ندا جگه که دا مال کو دیونو پروواله او کی وارثانو با پاتشو نو دا غرماو تقسیم ختم دی او گدا کو دیونو پروواله نکی بیا دا غرماو تقسیم شتے خود وارثانو تقسیم نشتے جگه سپاتی ندی ندی دو جواب دی یو جواب داره چه اصل عبارت داسه دی فصل فی قسمت الطریقات بین الورثه و بین الغرما دا وارثانو په مینځ کې بزان له تقسیمی والغرما قرضدارانو په مینځ کې بزان له تقسیمی یګه پرې دا جدا 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 یو ځای تقسیم نه لري کمال پورواله په قرضونو نه کوي دا غرما او ځان له تقسیم کې او کمال پورواله وکي او مال پاتې شي وارثانو ته دا وارثانو بزان له تقسیم او یا خود جواب دا دے چه دا وو پا مانا دا او سر دے بین الورثا اویل غراما دا مال متروکو با تقسیمی گی یا پا میند دا وارثانو کی یا دا قرضدارانو کی دا وو پا مانا دا او سر دے دا سم آسان طریقہ دا تاسو با دا مڑی مال سنگا تقسیموی چه کم مال پاتی شوی اول خود دے دا میراث مسئلی والا مال نتقسیمی خان یہ صرف مسئلہ اولی کی تقسیم بیا سوک کئی اپٹواری کئی اگئی بیا کوئی گی پا دے باندے تب وہ صرف مسئلہ لکے پا قبل فرض یو کس راشی شیرہ دا مال متروکہ دے او دا تا منگ لتقسیم کا بیا دا اگر تقسیم طریقہ بچی منگوی خالی بنی چی دا کم تصحید مسئلے دا اکم تصحید مسئلے دا او دا کم طریقہ دا اکم تصحید مسئلے دا او کم طریقہ دا دی پیمینس کے بایا موافقت وی او یا با دوارو پیمینس کے مبائلت وی ذکر دا مماثلت اگو خود ظاہر دے مماثلت نا ذکر کرو کہ اگو تقسیم تاجت پاتے نشو اگو برابر تقسیمی گی خود دی طریقی او دا تقسیم پا دا طریقی دا تصحید او دا طریقی پیمینس کے یا با موافقتی او یا با مبائلت یا با جی موافقتی او یا با مبائلت که دا طریقی او دا تصحیح پا میانس کی
مباینت وو کدا تفشی او د طریقی پا میانس کی مباینت وو ندا تی باوکی کدا جماعت تا معلومه نو حصہ دا جماعت حصہ دا جماعت دا حصہ دا جماعت چی دا دیلا با ضرب ورکی پا طریقی کی او تقسیم بے کی پا کل تفشی بانی دا حساب جماعت ضرب کل طریقہ تقسیمی کل تفشی تاکہ کل صورت دا مبینت حساب جماعت ضرب کل طریقہ تقسیمی کل تفشی خدا چی کل صورت دا مبینت او کد یو فرد کی سماج میں کد یو فرد عیسیٰ ضرب کل طریقہ تقسیمی کل تفشی او کد صورت دا موافقت ہو نہ جماعت عیسیٰ معلوم ہے نو عیسیٰ دا جماعت ضرب وقت کے طریقہ تقسیمی وقت کے تفشی کچر دا یو معلوم ہے فرد جماعت نہ خدا غی عیسیٰ ضرب وقت کے طریقہ تقسیمی وقت کے تفشی یہ پوئی گئی اس حالون تکور جادے رکان شہر ہے اذا کان بین التصحیح چکل پا مین دا تصحیح و طریقتی او پا مین دا طریقی کی مباینتن مباینت را غلی ناکت وی زرک دا مذکر دا مماثلت ترک دے لکون الامر فیها ظاہرہ تکا پا دی کی خبر پڑا گر تو چکل دا طریقی او دا تصحیح پا مین کی مباینت تے فضرب اوہتو سہام کل وارثن تاکہ دیو وارثی سمازی میں اسی دا ہر وارث منت تصحیح چکم ہوتا دا تصحیح رسید لی دی پس کیو ہوا فی جمیع طریقہ فکل طریقہ کی سم مقسم المبلغ جیسے کی ترال تقسیم کا مبلغ لرا حالت تصحیح فکل تصحیح باندی نو حصہ دو فرد ضرب کل طریقہ تقسیمی کل تصحیح اسد جماعت ضرب کل طریقہ تقسیم کل تصحیح خدا کو صورت دو مباینت مثالہ تدی مثال بسی لکا بنتانی و ابوان دولو گانی دی یو پلار یو مور و طریقہ تو سبعت دنانی را طریقہ و دینارا مری مال سورا لے و دینارا وارتان سو دی دولو گانی یو پلار او یو مور حجی کلا دمڑی ناری زنانا اولاد موجودی دفلار سم رکی گی فرض و حسوبت دمور سم رکی گی شپاگمہ او دور روگان سم رکی سلسان مسئلہ سونشو شپاگونا کشپاگو کی یو دفلار یو دمور جو دا یو لور جو دا بل سیدہ اس طریقہ دا و دینارا سوائی جزا دا دینا دفلار حصہ معلومو دفلار حصہ سم رکا داخل مسالینا یو یو بتر نو دی یو لبا ضرب ورکی اول با در طریقی و تفصیل پر نیرکیو گوری تفصیل سدا شپک طریقہ سدا وہ خدی کی مبینت دے منگوی دپلاری سر آوالا ضرب کل طریقہ ستی کل ست تقسیم کل تفصیل تو تقسیم چھے نو ست چی پچی تقسیم گنسو کرا لگ چی کم چھے ایک صحیح ایک بٹا چھے کرا لگ سکر آگے ایک صحیح ایک بٹا چھے دایات ساتی بیا سواب دموی زم یو دا دساتی کن ست تقسیمی چھے چھے کن چھے ایک صحیح ایک بٹا چھے ندین امرالا او دیو روی سسو دا دعا ندین بزر بورکی تسد کی سب دونا چودہ تقسیمی چھے چھے دونے بارہ دو صحیح دو بٹا چھے داغا بلی جن ان دو صحیح دو بٹا چی اس مار کئی داغا شپک روپے خود برابر تقسیم شوی لکا یو روپے دفلار سوا یو دمور سوا جو دا یو لور دو دبل یو روپے پزائے پاتے دا دا یو روپے من شپک زائے کرا شپک منی دفلار تا میرا اسو ایک بٹا چی شپکو کی یوی تا ایک بٹا چی مور تا او دی یو حضور تا درے منی تا میرا اسو در روپے دے بلی لور تا یو یو پورو را سیدا او اگا یو شپک یو روپای وما چوا آمو شپک تو تیکڑا درے محیسا یو روطا درے محیسا بل روطا یو شپک محیسا یو خوپلارتا او شپک محیسا یو روطا کوزی بکنا تیس طریقہ نزد کوئی و اذا کان بین تصحیح و طریقت مباینت چی کلا پا میند تصحیح و طریقے کے مباینت راغے نو فضرت سیام کل وارث اوہ تو عیسد ہر وارث منت تصحیح چد تصحیح ندا فی جمیع الطریقہ پٹولی طریقہ کی ثم مقسم المبلغ بیا مبلغ تقسیم کا علی التصحیح پکل تصحیح باندے مثالہ بنتان و ابوان و طریقہ تو سبعۃ دنانیر
چار نمبر حاشی تو گورے
چار نمبر حاشی تا گورے سیری کلی دی اصل المسئلہ من ستہ و بینہ و بین سبع مباینۃ فضربنا نصیب کل واحد من الاب والام وهو قسم في سبعة كان سبعة قسمناه على ستة كان الخارج دينارا وسدس دينار فذلك نصيب لك وكذلك نصيب لهم ولكل واحدة من البنتين اثنان ضربناهما في سبعة صارت أربعة عشر قسمنا على ستة أصاب لكل واحد ديناران وسدس دينار فذلك نصيب كل بنت كيف دي؟ أما صلى الله وإذا كان بين التصحيح والطريقة موافقة وسكل في من التصحيح أو الطريقة موافقة وي تبعون نري وإذا كان بين التصحيح والطريقة موافقة سكل في من التصحيح أو الطريقة موافقة نفضرب سهام كل وارث كده يو وارث سمعلومه نقوه ويسد هر وارث من التصحيح چکم ہوتا ہے تصحیح نہ ملا ہوتا فی وقت کے طریقہ ضرب وقت کے طریقہ سم مقسم المبلغ یا سے جیتے حاصل شو تو تقسیم کا دا مبلغ علا وقت کے تصحیح وہ وقت تصحیح ہے نو موافقت کی حصہ دا وارث ضرب وقت کے طریقہ تقسیمی وقت کے تصحیح یا حصہ دا جماعت ضرب وقت کے طریقہ تقسیم وقت کے تصحیح فالخارجو تاسجتنا حاصل شی نصیب ذالک الوارثی تب حصد دی وارثی فی الوجہین فصورت دا مبینت کی او فصورت دا موافقت کی بہن گئی پڑی تو حاضا تا منگا جکمہ طریقہ بیان کڑا لی معرفت نصیب کل فرد تا دا پارد پی جندو دے حصی دا ہر فرد پر دا طریقہ وا او گو رہی دا موافقت مثال تا این نمبر حاشیہ کی کاری دتا مثال دا موافقت کاری لکا یو زوج دے دو اختین عینی دی یو رور اخیاتی دے مری اولاد نشتے خاون نیما خوین دو عینی و سلسان دا مور اخیاتی دو رور اخیاتی یو شپگما اصل مسئلہ شپگو نشوا دری دا خاون سلور دا چا دی خوین دو عینی یو وو او یو دا پارا دا اخیاتی اتش نا دو اخیاتی دی گا نا جدام دا پکی آواو یو خاون دے یو نیا دو خوین دے عینی یو اخیاتی مثلا رشپا گونا دا دری دا خاون یو دا نیا سلور سلور دا خوین دو عینی یو اتو یو پکی درور اخیاتی اسو سوی نه مثلی عولو کو دا شپا گونا سو تا نه ہوتا اس طریقہ سو را دا تو گوری منگ با پرس کچی طریقہ دول دینار دا طریقہ سو را دا نو دا نوہو دا دولو سپیمینس کی کم موافقت تے بے سلس تے کنا تین تین نو تین چارے بارہ نو اس چے منگ دا یو کسی سا معلومو چے خاون دے دا دا دریوا کنا دینا با منگ ذرب پچا کے ورکو پا وفق کے طریقہ کے تاغی وفق سر آجی چار تکا تاغی سلس سلور دے نو تین چارے بارہ تقسیمی وفق کی تصحیح تاغی وفق سر دے تین نو تین چارے بارہ منگو تیرے کا ساتھ دولے سو کے سلور روکش جا پیگی پی کنا ٹک جو کنا خا دیدہ کی جدی طرح سیدلے دے یو سورہ دے یو ردا مو چار اکن چار تقسیمی تین تین اکن تین تو تین صحیح ایک بٹا تین تین صحیح ایک بٹا تین کوئی نہیں پڑی نظام تریاد ساتھ دارنگی اور پسی اختیلو طرح سیدلے دے چار یو یو تو دو جو کنا نو دو لوار کا چار کے ضرب دو چارے اٹھ تقسیمی تین نو تین دو لے چھین نو دو صحیح دو بٹا تین کسی نہ کہنا دا دو صحیح دو بٹا تین دیبلی خورم دک کشان دو صحیح دو بٹا تین اخیاتی تیہو نہ سید لے رہے بتاغی بس رائی چارے کن چار تقسیمی تین تین کن تین ایک سے ایک بٹا تین صحیح دا اس گوہ اشمار کئی دا خاون پورا ہونا سیدی سارے اور روپ آئے دا جدی یو پورا او دا یو روپے دریما صحیح او دا یو خور یو دو روپے پورا او دوی چی دا یو روپے او دا بری خورم دو روپے پورا او دوی چی دیو روپای او د دیو روپای خیاتی او روپای پورا او دره مئیسا نو دا طول ایجاد کرده چار مستقل دا خاون یو دا جردی سو شوی پیندو صدور دا دوار خوید سو شوی نه یو دا خیاتی سو شوی لس فاتح شوی دو روپای پزای آمنگا ار روپای دری دری توٹ اکڑا سو رکڑا نو پا اغا دریو توٹو که دری مئیسا منگ میا لورکڑا ادومو یو خور لورکڑی او پاغا بلا کیومو درے میں سمو اخیا پیلا ورکلا او دوی سیمو خور لا ورکلی کوئی گئی پی کنا یہ پن نمبر حاشی کی دا مثال ذکر کرے دے ون مفروض ان طریق اتنے عشر دینارا فیکون بین التصحی و طریق موافقتن بسلس فیضرب سیام الزوج من التصحی و یہ صلاة تن فی وقت طریق پی سلس و ارباطن فیکون اتنے عشر فیقسم المبلغ لعبت تسیانی سلاثا وی سلاثتن فتخرجت اربعت دنانیر فهو نصیب الزوج من الطرقہ وعلا هذا فقس لما شمنین ہوتے قیاس کوئی گئی پڑی دا مسئلے چکش میں نو دا جکل مباینتی او یا موافقتی خو هذا دا منگ چی دا مباینت او دا موافقت کم صورتون جو کرل ولی معرفت نصیب کل فرد دا دا پارا دا پیجندو دیسی دا ہر یو فرد جماعتنا لگا من دو یو یو سما دو وکڑا و اما لمعرفت نصیب کل فریق منهم اول چه دا پارا دا پی جندلو دا حصی دار جماعت دا دینا دے نو فضرب ماکان لکل فریق اسم نشتاس کا شہر ہے او آو آغا حصا چه طول جماعت پر رسید لے دا دا اصل مسئلینا فی وقت طریقے او آو سم مقسم المبلغا پیدا مبلغ تقسیم کا علا وفق المسئلہ تو وقت تصویبان دے فا انکانا بین الطریقہ والمسئلہ موافقتن تاکہ کل طریقہ و مسئلہ کی موافقت و انکانا بینہما مبینتن او کل طریقہ و مسئلہ کی مبینتو لفضرب لائصد دی جماعت ووا فی کل طریقہ سم مقسم الحاصلہ پیدا حاصل تقسیم کا علا جمیع المسئلہ فطول مسئلہ باندی فالخارجو سجت روطل نصیب ذالک الفریق تب دی جماعت ہی سی قل وجہیل فصورت دا موافقت او فصورت دا مباینت کی اب کا شیدے کنے دے بلتا بنگا دا فردی سوالا وفد کی تقسیم وفد یا با دا فردی سوالا کل تقسیم کل اس با دا جماعت کی سوئے با وفد کی تقسیم وفد دا تقسیم یا با دا جماعت کی سوئے پا کل طریقہ تقسیم کل تقسیم کوئی گئی پڑے تو دا دیر دوارم تک تا مثالوں نے ہم چی کی دی لکاستا بینتان بھی کرا چار ایرہ چیدہ لے دا تو چار باؤے پسد کی چار ستے اٹھائیس تقسیم بے کے پسد باندے ست چاری اٹھائیس پورا تو رسی دے کونہ رسی تو دو روپے رسی دی جاتا زین بکارو کو کونہ کو کوئی گئی پڑے باندے بو رہے ہاں دو دقوتا رسید لی دی کنا چار رسید لی دوارو بینتان ہوتا تو سو رو بشی سو دیتا چار ضربی دا چار ضربی چین چارا چو بیس دا دقا دیکھ نا ترکی کی بزر بورکے چار ستی اٹھائیس تقسیم چین چارا چو بیس ستی را گئے چار سہی چار بٹا چین چار سہی چار بس دا پری کی صدا او دیوی سا سورا وا دو سہی دو بٹا چی کوئی گئی پری نو کد پری کی سا معلوم ہے دا مبینت صورت نو دا دا جماعت راوالا چی دا بنتانو چار دا ورکا بزرد پسد کی کل کی چار ستی اٹائیس تقسیم کل تصحی چی چارا چو بیس نو چار سہی چار بٹا چی بٹی راش چیس وقت نشوا وزوی بریوان خد موافقت صورت تراش دا خواتو چار ایسا دا جو چار لور کا پچار کی ضرب کا بارہ تصدار طریقہ دا تو چار چارے سولہ چار چارے سولہ پر آگے تقسیمی تین تقسیمی سرہ جی تدائی حصہ سورہ دا خواہ دا خوین رعینیو چار ندا دا خوین رعینیو سلطان سوری پشپگو کے چار تدیل اب ضرب پسکی ورکو ووفق دا طریقے کے تو طریقہ سورہ و بارہ تو اس مصورت جل کا کنا تو چار چارے سولہ تقسیمی تین تو تین پانجے پندرہ پان صحیح ایک بٹا تین اب دی مجموعی سش پہنے گئے کہ کنا پہنے گئے تا دا جماعت تا معلوم اور طریقہ دا یو شہر ہے بس تا فرد معلوم ہے او مباینت کی تو دا یو فرد ایسا تقسیم کل طریقہ تقسیم ضرب کل طریقہ تقسیم کل تقسیم او کہ تو جماعت ایسا معلوم ہے تو جماعت ضرب کل طریقہ تقسیم کل تقسیم کدی یو فرض معلومه نو فرض ضرب وقت کی طریقہ تقسیم وقت کی تصحیح، کدی جماعت معلومه نو جماعت ضرب وقت کی طریقہ تقسیم وقت کی تصحیح. ادي سب کو اسوی دین متکارو کدا بس خدا چل دی دی دا اما فی قضاء الديون هذا غرامه طریقہ شروع تا دو مثال نے ورکڑی دی یو حاشیہ ست کرے او بل جماعت پر خیر آو دوالا پر ست حاشیہ کی دی پتا دوالا وزان لوک آگئی بیا پر خلا باندے خان تا جماعت نیسی دمالومول و طریقی خونے دی.